Dit is 22 minute oor 6. Nou die Rupert beheerde Richemont Groep is 'n baie interessante maatskappy. Dis 'n internasionale groep wat in Switserland gesetel is en dit spesialiseer in die verkope van uiters luukse goedere soos horlosies, juweliersware, klere en penne en hulle doen dit deur wêreldbekende handelsname soos Cartier, Montblanc, Chloé, Daniel, Roger Dubius en Ralph Lauren. Nou, die groep het ook in die afgelope boekjaar die minderheidsaandeelhouers van die reuse digitale e-winkel Nette Porter uitgekoop en dit het ook die verkoper van gebruikte horlosies Watchfinder oorgeneem. Is eintlik 'n baie groot digitale maatskappy daardie of e-winkel wat gebruikte horlosies verkoop. Nou, as ons net teruggaan om bietjie kyk na die geskiedenis van Richemont. Nou, Richemont is in 1988 gestig toe Johan Rupert die bedrywighede van die Rembrandt groep in twee gedeel het. Hy het die internasionale bedrywighede in Richemont gekonsolideer en die oorblywende Suid-Afrikaanse bates is in Remgro saamgevoeg en Remgro is natuurlik ook steeds op die JSE genoteer. Nou die omvang van die besighede in die groep van Richemont vloei deur na die groep se winssyfers en dis 'n regtig baie groot maatskappy en vir sy groep se die resultate vir die boekjaar tot einde Maart wat vandag aangekondig is, het die groep se omset met 27% tot 14 miljard euro's gestyg. Die bedryfswins was 5% hoër op 1,9 miljard euro's en die dividend was 5% hoër op 2 Switserse frank en dis net so oor die R28. En Johan Kloppers, hy is hoof van Dalebrook Capital, is op die lyn. Johan, welkom by die program. Ons het nou genoem dat daar twee groot oornames gedoen is, Hughes, Nette Porter en ook Watchfinder & Company. En dit wys op 'n hele strategieverandering van Richemont, van 'n tradisionele kleinhandelaar tot eintlik ene wat geweldig baie op die nuwe kleinhandel tendense en die digitale tendense fokus.
Ja, goeienaand Rik. Ja. Heeltemal reg. Ons kan veral met hierdie groot aankope en veral as ek kan byvoeg dat daai Nette Porter transaksie gepaard gegaan het met 'n samewerkingsooreenkoms met Alibaba. Nou moet ons onthou Alibaba is in China 'n aanlyn verkope platform. Waar Richemont natuurlik op 'n heeltemal ander trajectie gaan sit in terme van aanlyn verkope.
Ja. Kyk, Alibaba natuurlik soos jy gesê het is 'n reuse groep in China, maar dit weer eens dis die debat van wat koop 'n mens deur die internet? Koop jy jou jou wyn, koop jy jou klere of gaan koop jy 250.000 rand horlosie deur die internet?
Dis nog 'n interessante ding vir my ook en as ons dan kyk waar die fokus van die aanlyn of die tegnologie is juis in China en in Asië. En ek het onlangs ook na 'n bietjie navorsing gekyk en na die aankoop tendense van die jonger Asiërs wat hulle dan die millennials noem. En dit het beslis toegeneem. Ek dink die syfer wat aanlyn aankope in luukse goedere was in 2017 was iets soos 9% van die mark en dit het natuurlik nou drasties gestyg, dis amper 20% van die mark. So mense is of besig om nie noodwendig aankope te doen nie, maar navraag te begin doen en navorsing te doen aanlyn. En dan besluit hulle dalk neem wat hulle in die winkels te self gaan. As ons kyk na distribusiekanale binne Richemont, byvoorbeeld is hulle die kanaal, die digitale kanaal is alreeds 16% van totale verkope. So kan jy dit miskyk nie. Ek is onseker of mense op hierdie stadium met R250.000 oorlosie gaan koop. Alhoewel as ek kyk na Watchfinder, die tweedehandse oorlosie en luukse goedere mark is iets soos $25 miljard per jaar. So daar's tog redelike aktiwiteit aan die gang. En ek dink veral onder versamelaars wat reeds die wat so die stukke of die instrumente goed ken, in daai spesifieke geval se dink ek van mense wel nog aanlyn koop.
Ja, die Watchfinder het voor hy oorgeneem is £120 miljoen se horlosies verkoop.
Ja. En ek dink in die jaar daarvoor was dit £60 miljoen. Dit is ongelooflik, ja.
Ja. Maar die vraag is nou, weet die spoed waarteen Richemont nou verander, is dit teen die regte spoed? Ons het gister gesien dat Investec het sy robo adviseur Click & Invest toegemaak En hulle het die ding oopgemaak toe daar nou groot opwinding was oor robo adviseurs en hulle het hom nou gesê dit ding werk nie, hulle het hom toegemaak. Nou die gevaar vir iets soos Richmond is dat hulle te vinnig op hierdie kleinhandel waar spring. Wat denk jy van die spoed van hoe hulle hierdie nuwe tegnologie aanvaar?
Ek dink die spoed waarmee hulle doen, hulle is wel toch versigtig. Is eintlik nou eers nou dat hulle begin om gevestigde besighede aan te koop. As jy kyk na in dit vergelyk, en ek dink Investec is 'n goeie voorbeeld, ek sou eerder verkies, in steede daarvan soos wat Investec gedoen het, om 'n nuwe tegnologie te begin en 'n nuwe ding begin en dan eers toets. So wat hulle gaan doen is om te sê, okay, kom ons gaan kyk na platforms wat reeds werk, wat reeds winsgewend is, en ons verbeter dit en maak dit 'n ekstra distribusiekanaal. Ek dink robo-advies op sigself is nog heeltemal te vroeg in terme van om regtig 'n goeie, wat so wil jy sê, traction te kry in die mark. Waar ek dink online aankope, ons sien dit ook selfs in die, soos bijvoorbeeld Makro, Woolworths, die ander kleinhandelsketens waar online verkope die vinnigst groeiendste kanaal is.
Ja, as ons kyk na die aandeelprys, natuurlik is Richmond 'n baie gewilde randsverskanser. Die prys het vandag 4,7% gestyg tot R104.40, sedert die begin van die jaar is hy al meer as 12% hoër. Dit is 'n gewilde aandeel, maar hy is relatief duur. Die prysverdienste verhouding is meer as 30. Wat is jou siening oor die beleggingswaarde?
Ja, so dit is die probleem met Richmond. So as ons dit vergelyk met LNBH en die ander, sê maar nog steeds in die kategorie waarvan bietjie duur, en dit is wat het problematisch maak. So jy sit nou met die markt wat een bietjie, soos Johan ook vroeger gesê, wat baie volatiel is, onzeker is, en nou wil jy die duur gaan betaal vir die aandeel. Maar ek denk van die aandeel kwaliteit, so as kyk met die balansstaat, en die kwaliteit van die balansstaat, die mates wat ons gebruik, en dit is dan eienaarsbelang, oor jou verkoop is 10.2, die industrie sien is 14.1, so relatief tot dit is het klein bietjie goedkoper as die industrie. So vir 'n langtermyn belegger wat glo dat dit is 'n defensiewe tipe aandeel, daar is waar dat het as 'n langtermyn belegger maak te belê, hy hoef natuurlijk nie 20% van die portefeulje te belê, nie, begin maar net met 'n klein blootstelling.
Baie dankie Johan, dit was Johan Kloppers, hy is hoof van Dalebrook Capital. Nou, Anna Johan Gousie van Sasfin, wat is jou gevoel oor Richmond?
Ja, ek dink die groot positief vir my reik uit die resultate was die feit dat Richmond se verkope nog steeds met dubbelsyfers gegroei het in China en Hong Kong, en beleggers sal minder bekommerd wees oor Richmond se sakebedrywighede in 'n Chinese ekonomie wat verwag word om bietjie laer te groei van jaar en ook of as die vorige paar jaar. Nou, hierdie winsmarges wat ons gesien het, was die laagste winsmarges van 13.9% in 10 jaar, en ek dink dit wys net hoeveel kos hierdie beweging na die aanlyn vermoë toe vir Richemont op hierdie stadium, en jy weet, ek dink ons sal moet sien hoe hierdie aanlyn distribusiekanaal gaan vaar in term van leekse goedere soos wat jy gepraat het, maar ek dink baie beleggers sal nie teleurgesteld wees gegewe die 5% groei wat daar in die dividend was nie, want baie van hierdie beleggers belê in hierdie volbloed aandeel spesifiek vir daardie bestendige dividend opbrengs wat hulle ook kry.
Ja, as ek nou kyk die grootste beurs, wel die grootste maatskappy op ons beurs en gevolge markkapitalisasie is AB InBev net so oor die 2 triljoen rand, dan is het Naspers tweede 1,5 triljoen en British American Tobacco 1,3 triljoen. En dan sit jy met 'n paar mynbougroepe en dan is Richmond daar op nommer 1, 2, 3 op nommer 6. Tussen BHP Billiton en Anglo met 'n markwaarde van 520 miljard rand. Dit is eintlik ongelooflike waarde wat geskep is sedert 1988.
Ja, dit is, en jy weet, ek dink as jy nou gaan kyk, ons plaaslike mark is baie gekonsentreerd, maar onthou net weer eens, hierdie tipe van maatskappy gee vir daai buitelandse blootstelling, en dit sal terugkom dalk na die gesprek, wanneer ons praat, jy weet, rondom die kwessie van regulasie 28.